Ar ziņām Līga Puriņa. Baltkrievijas policija, izmantojot rokšņa granātas un ūdens lielgabalus, izklīdinājusi protestus, kas valsts lielākajās pilsētās sākās vakar vakarā pēc prezidenta vēlēšanām, kuru rezultāti, kā apgalvo opozīcija, ir viltoti. Tūkstošiem cilvēku izgāja galvaspilsētas Mīnskas ielās pēc oficiālās balsotāju aptaujas rezultātu izziņošanas, ka vēlēšanās te jau ar 80% balsu uzvarējis līdzinējais prezidents Aleksandrs Lukašenko. Viņa spēcīgākā sāncēnce Svetlana Tihanovska ierindojusies otrajā vietā ar 7%, liecina oficiālās aptaujas. Aplēses. Tikmēr Mīnskas centrā protestētāji pulcējās līdz piemineklim, kur bija izvietoti vairāki simti specvienību policistu ar vairogiem. Šovakar atzīmējot Latvijas neatkarības kara noslēguma simtgadi Rīgas brāļu kapos norisināsies piemiņas pasākums par godu neatkarības karā kritušajiem karavīriem, iededzot sveces. Godinot kritušo karavīru piemiņu aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks Nacionālo bruņoto spēku ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, vienību komandieri un citi aicinātie viesi noliks ziedus. Par godu Latvijas neatkarības kara simtgadēju šovakar plānoti pasākumi visā Latvijā, lai pieminētu karā kritušos. Latvijas Nacionālais kultūras centrs šodien sāks atmaksāt naudas līdzekļus, kas komisijas maksas veidā 7% apmērā no biļešu cenas tika ieturēti no 28. Vispārējo latviešu dziesmu un 16. Deju svētku pasākumu elektronisko biļešu pircējiem 2018. Gadā. Komisijas maksas atlīdzināšanai iespējams pieteikties šogad 4 mēnešu laikā no 10. Augusta līdz 10. Decembrim. No šodienas pulksten 8:00 ir atvērta Madonas slimnīcas dzemdību nodaļa, kas bija slēgta kopš jūlija sākuma, kad dežūrējošajā pediatrē konstatēja COVID-19 pozitīvu testu un karantīnā nonāca 3 mediķi, kuri bija kontaktējušies ar ārsti. Līdz ar to nebija iespējams nodrošināt bērnu un dzemdību nodaļu darbu. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pēcpusdienā valsts austrumos iespējams lietus ar pērkonu negaisu. Būtīs ziemeļrietumu vēju ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 21-26, vietām līdz 29 grādiem.